të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Zyrtarët më të lartë të Kosovës u kanë uruar besimtarve katolik festën e Krishtlindjeve. Duke u shprehur për situatën e Kosovë, Albin Kurti, lideri i vetëvendosjes opozitare, thotë:
"Besoj që gjendja në Kosovë po shkon drejt shpërthimit."
Derisa zyrtarët e doganeve të Kosovës thonë se ka rënë kontrabandimi i ilaçeve, Agjencia për Produkte Medicinale thotë se vazhdon kontrabanda me barra në Kosovë. Gjatë këtij emisioni, sa të mërkur 24 dhjetor 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Barack Obama e ka përshëndetur vendimin e kompanisë Sony për shfaqjen e filmit Interview. Bashkimi Evropian e ka dënuar vendimin e Pakistanit për të rikthyer dënimin me vdekje. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lideri i lëvizjes së vetëvendosjes në opozitë Albin Kurti thotë se nuk beson se me qeverinë e re Kosova do të ketë të mira. Sipas tij, kjo qeveri e degradon Kosovën në aspektin politik dhe ekonomik. Më tutje në intervistën për programin ton, Zoti Kurti konsideron se situata në Kosovë po shkon drejt shpërthimit. Me Albin Kurtin ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Kurti, Kosova tash ka institucionet e reja për reformimin e të cilave keni qenë mjaft kritik, por duke pasur parasysh ngërshjen prej 6 muajsh, është thënë se zgjidhje tjetër nuk ka pasur. Ju si mendoni?
Ka pasur zgjidhje tjetër dhe ajo ka qenë zgjidhje e vërtetë, shumica parlamentare ti formoi institucionet e legjislaturës së pestë, mirë po LDK-ja e udhëhequr nga Isa Mustafa në momentet e fundit vendosi që të bashkohet Thoqit dhe kësisoj në Kosovë të instalojnë vazhdimin e misionit vjetër, që do thot rehatim për politikanët që vishën në pushtet, mjerim për qytetarët të sletë përbollin me mbjetesën dhe koncesione të më të tjesh me Serbis të cilës i shtohen apetitet. Na nuk besojmë që me këtë qeveri të re do të ketë të mira të reja për Kosovën. Për kundrazi, qeveria e Kosovës po e degradon Kosovën edhe në aspektin politik edhe në ata ekonomik. Politikisht po e bën vendin jo funksional si Bosnia pas luftës, ndërkaq ekonomikisht po e bën atë të mirë si Amerika Latine në qerekun e fundit të shekullit kaluar. Interesant është që në vitin e ardhshëm synohet 20 vjetori i konferencës së Daytonit, kurse në Kosovë po synohet implementohet asociacioni i komunave me shumicë serbe, që na bosnjëzon praktikisht, pra Bosnia pa të ardhme paradoksalisht po shndrohet në të ardhmen e Kosovës.
Ju si lëvizje keni rezistencë ndaj dialogut me Serbinë, i cili shihet si një prej detyrimeve pashësore të institucioneve të Kosovës. Mendoni se kjo ka ndikuar që koalicioni qeverisës të marrë këtë formë që ka sot?
Shteti i Kosovës është për tokë. Nëse i bërtasin të veshë i shtetit të Kosovës dialog me Serbinë, shteti i Kosovës mund pësoj edhe infarkt. Ne do duhet të ngritemi së paku në gjë njëherë, mirë po kjo nuk do të ndodhë me koalicionin PDK-LDK, i cili është i vendosur që të vazhdoj gjurmëve të Thoqit 2. Pra, ne e kemi të domosdoshme që ta kthejmë dignitetin, sovranitetin, integritetin territorial për Kosovën, dhe kjo nuk bëhet duke i vazhduar pazaret e Thoqit me Serbinë, me qërast Thoqi personalisht mbetet larg burgut, e Serbia si shtet i afrohet bashkimit evropian. Nuk mendoj që arsyeja kryesore pse është prishur vlani ka qenë dialogu, por besoj që Mustafa ka pasur gatishmëri që të mos ndryshoj asgjë nga formati, karakteri dhe qëllimet e dialogut ashtu siç e kanë zhvilluar në të kaluarën Thoqi dhe Tahiri.
A besoni në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë? Ky dialog pritet të rifillojë në janarin e vitit të ardhshëm.
Pas luftës së dytë botërore, shtetet e ndryshme evropiane kanë normalizuar marrëdhëniet në kushtet kur s'kishin më pretendime territoriale dhe kishin njohje reciproke. Si do të mund të normalizohen raportet me Serbinë kur ne nuk i kemi këtu? Realisht, edhe pas njohjes së Serbisë, ne nuk do të kemi marrëdhënie normale me të, por pikërisht atëherë do të mund të thuaj që ai normalizim do të ishte normal. Unë nuk besoj në normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë përderisa ajo i ka këto pretendime ndaj Kosovës, nuk ballafaqohet me të kaluarën dhe nuk na pranon pavarësin, por në anën tjetër e kemi parë që duhet të besojmë në normalizimin e marrëdhënieve të krerëve të institucioneve të Kosovës me ato të Serbisë. Për herë të parë në Kosovën e pavarur, jemi me një qeveri e cila i ka marrëdhëniet shumë më të mira me Beogradin, sesa që i ka Shqipëria apo qeveria e Shqipërisë marrëdhëniet me Beogradin.
Keni kritikuar institucionet ndër të tjera për korrupsion, për nxitjet e migrimit të paligjshëm dhe zhvillim të ngadhtë ekonomik. Sa keni arritur ju të ndikoni në zvoglimin e këtyre dukurive?
Besoj që lëvizja vetëvendosje ka qenë gjithmonë subjekti i cili ishte në ball të luftës kundër korrupsionit, dhe këtë e kemi bërë për shkak se besojmë që pa shtet të së drejtës nuk ka as ligj të respektuar prej qytetarëve, dhe në të njëjtën kohë nuk ka as kredibilitet për vetë Republikën tonë. Natyrisht që ne pak kemi mundur të bëjmë si grup parlamentar opozitar, çdo herë kemi ngritur zërin kundër korrupsionit, veç se duhet të theksuar që luftimin e korrupsionit e kemi dëshmuar si qeverisë në Prishtinë, prej ndërprerjes së ndërtimeve pa leje e deri tek transparenca e plot në punësim.
Sa mendoni se do të mund të funksiononi si opozitë mirëfillt, duke qenë se partitë e koalicionit qeverisë zgëzojnë një shumicë të qëndrueshme në kuvend?
Ata është vërtet që i kanë numrat, mirë po ata kur nuk e kanë pasur rejtingun më të ulët tek populli i Kosovës. Praktikisht dy parti që po rrudhen e po vyshken me shpejtësi u bën bashk në rënje sipër. Besoj që lëvizja vetëvendosjes si opozita kryesore dhe prise do të arrijë që edhe me deputetet e tjerë opozitar të AK-s dhe Nismës të ketë gjithsej 33 deputet opozitar në Kuvendin e Republikës, dhe duke marrë parasysh se janë edhe disa të pavarur edhe disa të tjerë të paknaqur në PDK-LDK, do të arrijmë ta kemi numrin 40 deputet i cili është i nevojshëm për të bërë komisioni hetimore parlamentare. Mbi të gjitha ne nuk synojmë që të kufizohemi vetëm në kuvend. Aksionet publike dhe tubimet anëkënd Kosovës, protestat e demonstratat do të vazhdojnë të jenë mjet i zakonshëm i lëvizjes vendosje edhe më tej.
Përmendët demonstratat, si keni menduar që ti keni nën kontroll demonstratët? A keni ndonjë mekanizëm?
Besoj që gjendja në Kosovë po shkon drejt shpërthimit. Ne kishim një rritje të ulët ekonomike piralisht vetëm 2.5% në këtë vit, e cila ishte e varur nga investimet publike dhe konsumi publik e privat i familjeve. Paqja sociale gjithnjë më e brisht në Kosovë mbahet nga remitancat e margatës sonë, dhe kjo gjendje shpërthyse natyrisht që do duhej të jetë e orientuar me koncept të qartë dhe me organizim të mirëfillt. Të dyja këto i ka lëvizja vetëvendosje, dhe unë mendoj që ata që duhet të friksohen nga shpërthimi situatës në Kosovë, kurse si nuk janë qytetarët, por vetëm këta pushtetarë të korruptuar.
Tekstin e plotë intervistës me Albin Kurtin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Pronarëve shqiptar të disa shtëpive të dëmtuara gjatë luftës në krojën e Vitakut në komunën e Mitrovicës Veriore u është dhënë urdhër nga kjo komunë e dominuar nga serbët që të ndërpresin punimet për rindërtimin e shtëpive të tyre, me arsyetimin se duhet të marrin leje nga organet komunale. Përfaqësuesit e shqiptarëve në kuvendin e komunës së Mitrovicës së Veriut kanë shprehur shqetësim për këtë çështje, duke theksuar se organet komunale po përdorin standarde të dyfishta dhe se ndërtimet nuk po u lejohen vetëm shqiptarëve. Kronike Bekim Bislimit.
Emir Azemi, zëvendës kryesues për komunitete i kuvendit të komunës së Mitrovicës së Veriut, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se qytetarët që kanë punuar në rindërtimin e shtëpive i kanë dokumentet për pronat e tyre, por si pas ditë gjatë ditës së hënë, ata janë penguar në punë për rindërtimin e shtëpive të tyre.
Kanë hos në polici edhe në inspektoriat paralel. Më pastaj ata i kanë thirë edhe inspektoriatin e zyrës administrative, të cilët ju kanë lëshu ose ju kanë dhënë letra në dorë për me ndërprerje këto punime. Kjo është një praktikë që nuk ka ndodhur me katër ndërtesat që po ndërtohen nga strukturat e Serbisë në Veriun e Mitrovicës.
Adriana Hoxhiq, drejtuese e zyrës administrative të qeverisë së Kosovës, që aktualisht është nën ombrellën e komunës së Mitrovicës së Veriut, thot për Radio në Evropa e Lirë se për rindërtimin e shtëpive të dëmtuara gjatë luftës, pronarët e atyre shtëpive duhet të marrin leje të veçanta nga komuna, të cilat janë ndryshe dhe me kritere tjera nga ato për shtëpi që ndërtohen prej fillimit. Megjithatë, sipas saj, aktualisht ekziston memorandum ndërmjet komunës dhe institucioneve qendrore të vendit për mos lejimin e ndërtimeve derisa situata të sqaroj.
Te kuće zapravo postojale i ranije, međutim zbog moratorijuma svaki vid izgradnje je trenutno obustavljen.
Ato shtëpi kanë ekzistuar edhe më parë, megjithatë çdo aspekt i ndërtimit është pezulluar për shkak të moratoriumit, qoftë në krojën e Vitakut në Suhodol, por edhe për skaj urës kryesore, kjo për shkakun se në këto lokacione kanë shpërthyer disa tensione dhe në cilësinë e mbajtjes së një sigurie, institucionet qendrore në Prishtinë kanë vendosur që duhet të sundojë moratoriumin. Mi tha Hoxhiq, por Azemi thot se ndërprerje e punimeve nuk po vlen edhe për pjesëtarët e komunitetit serb, sipas tij ata po ndërtojnë objekte të mëdha për banim kolektiv, të financuara sipas tij nga Serbia në mënyrë që, siç thot ai, ta kolonizojnë këtë pjesë të vendit me serb.
Ky veprim i tyre është një tendencë për mi pengu këta pak shqiptar për më këtë veri. Është dëshira tyre përfundimisht që veri juën ta spastrojnë nga shqiptarët edhe nikosisht ta ndryshojnë strukturën demografike të popullsisë.
Në anën tjetër Hoxhiq thotë se organet komunale kanë pasur çasje të njëjtë ndaj të gjitha ndërtimeve jo legale dhe se u kanë bërë me dije të dyja palëve shqiptarëve dhe serbëve që ti ndërpresin punimet.
Mi smo kao opštinski organ upućivali pisma za obustavljanje radova i jednima i drugima.
Ne si organ komunal u kemi dërguar letrat për ndërprerjen e punimeve të dyja palëve, por fatkeqësisht jemi gjetur në situatën që asnjëra e as pala tjetër nuk i kanë respektuar vendimet dhe kërkesat tona, tha Hoxhiq. Ajo ka shtuar se gjithë kjo situatë po merr konotacion politik dhe siç e ka quajtur ajo politika e lartë është e pranishme gjithkund. Prandaj sipas saj, për zgjidhjen e problemit kërkohen zgjidhje politike dhe zgjidhje profesionale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtar në Ministrinë e Financave të Kosovës thonë se me programet e reja pritet më tepër mbështetje për prodhuesit vendes. Më tutje ata parashojnë sipas projekt buxhetit të Kosovës për vitin 2015 se do të përmirësohet sadopak bilanci negativ tregtar. Kronike Luljeta Krasniqit.
Në projekt buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2015 është paraparë që eksportet të rritën për 7%. Kjo rritje eksporteve e projektuar nga Ministria e Financave është vlerësuar nga përfaqësues të shoqatave ekonomike, megjithatë sipas tyre pa krijimin e lehtësira fiskale kjo nuk do të mund të arrihet. Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, përfaqësues të Ministrisë së Financave kanë treguar se si është paraparë rritja eksporteve. Muharrem Shahini, zëdhënës në Ministrinë e Financave, ka bërë të ditur se rritja prej 7% e eksporteve të mallrave është bërë në bazë të politikave ekzistuese.
Sipas parashikimeve edhe të Fondit Monetar Ndërkombëtar për çmimet ndërkombëtare, të komoditeteve si quhen, çmimet e metaleve në veçanti nikelit do të rriten në periudhën e afat mesme. Kjo pritet ndikojë edhe në rritjen e normës shfrytëzimit kapaciteteve prodhuese në Kosovë, por më shumë diversifikimi i strukturës së eksportit apo në produktet jo metale, gjë që tashmë po vërehet, pritet të kontribuojë edhe trendit pozitiv të rritjes si dhe qëndrueshmërisë së eksportit mallrave nga Kosova.
Për të rritur eksportet në fillim të vitit 2014, qeveria e Kosovës ka aprovuar listën e zgjeruar të mallrave të liruara sipas ligjit për mallrat e liruara nga detyrimet doganore, e përbër kryesisht nga lënda e parë që përdoret nga prodhuesit vendor dhe që nuk mund të prodhohet në Kosovë. Këto politika fiskale, shton Shahini, pritet të ndikojnë në uljen e kostos të prodhimit, e që rrjedhimisht do të ndikojnë edhe në rritjen e eksportit. Lidhur me rritjen e eksporteve, profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Berat Rukiqi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se më në fund po vërehet një politikë më aktive stimulimit të sektorit privat dhe jo vetëm nga investimet publike, mirëpo edhe nga aspekti investimeve në sektorin e bujqësisë.
Besoj që mund ta ketë efektin e vet në rritjet e eksportit në Neon, pastaj mund të jetë pjesa tjetër që lidhet jo drejt për drejt me prodhimtarinë primare bujqësore, po edhe sektorë tjerë siç janë përpunimi i millit, përpunimi i ushqimit në përgjithësi, pastaj një pjesë e produkteve që tash kanë filluar domethënë në sektorin e pijave, shumë domethënë pjesë tjera.
Në anën tjetër, drejtuesit e dy organizatave të biznesit në Kosovë kanë bërë thirrje Ministrisë së Financave që në periudhën sa më të shpejtë iniciojë ndryshimet e duhura ligjore për të jetësuar vendimet për krijimin e lehtësira fiskale, përfshir këtu edhe pushime tatimore për investitorët e huaj apo vendor që krijojnë vende të reja të punës. Zëdhënësi i Ministrisë së Financave Muharrem Shahini lidhur me këtë ka theksuar se në të ardhmen pritet të ndryshojë ligji për tatje mbi vlerën e shtuar, ligji mbi tatje mbi të ardhurat në korporata dhe ligji për të ardhurat personale.
Ne kemi edhe zotimin e qeveristëri që programi i ri do të miratohet në janar. Aty do të parashihen pastaj të gjitha fushat ku dhe çka si do të ndihmohen prodhuesit vendor, përpunuesit e ndryshëm vendor edhe gjitha bizneset në Kosovë.
Ndryshe Kosova përgjatë viteve ishte përballur me një deficit të lartë tregtar. Të dhëna zyrtare tregojnë se kontributi i eksporteve në volumin tregtar është shumë i lartë, atë 200 milion euro në vit, kurse importi kalon shifrën e 1 miliard euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtarët e doganave të Kosovës thonë se kontrabanda me ilaçe në Kosovë ka shënuar rënje në krasim me vitet e mëparshme. Megjithatë, ata nuk paraqesin ndonjë shifër konkrete lidhur me këtë konstatim. Nga ana tjetër, Agjencia Kosovare për Produkte Medicinale thotë se kontrabanda me ilaçe në Kosovë po vazhdon. Kronike Ariana Kasapollit.
Pranvera Bejrami, zëdhënëse në Agjencinë Kosovare për Produkte Medicinale, ka bërë të ditur se kontrabanda e barnave ndonë se ka shënuar rënje, vazhdon të ndodhë për disa arsye.
Të Kosova ende nuk ka një legislacion që do t'i regulon të çmimet e barnave në vend, dhe kjo është vëzhgjuar nga kompanitë ndryshme për t'i futur në mënyrë ilegale barna në Kosovë. Unë pashtu mund të them që Inspektorati Farmaceutik bën vazhdimisht inspektime të ndryshme që kanë të bëjnë me luftimin e kontrabandës, pra e kësaj dukurie në fushën e sektorit farmaceutik. Këto lloje të inspektimeve zhvillohen në vazhdimsi dhe inspektorati ka bërë një udhëzim, realisht ta KPM-ja ka bërë një udhëzim administrativ me anë të cilit do të lehtësohen procedurat e regjistrimit të banave dhe të importit të produkteve, cilat mungojnë në tregun e Kosovës. Dhe kësisoj luftohet edhe tregu i zi në vend.
Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kontrabanda me barna gjatë këti viti ka shënuar rënje, krasuar me vitet paraprake.
Qashtja kontrabandës me barna gjatë këti viti, ne kemi vrej që ka rënë një mas të dukshme. Kjo duke ju falendrua dhe Agencionit për Produkte Medicinale, që të kanë bërë një punë të dhe kanë punu shumë edhe me farmacista dhe me aktarët e tjerë të involvuar. Unë dhe kështu që kemi ardhë me një situatë ku në krasim me vitet e kalume, nuk mund të themi që është strënjos kontrabanda me barna, po si do qënë në krasim me vitet e kalume, ne kemi pa një ullet aktivitetet në kontrabandimin e barna.
Zoti Stavileci nuk jep në të një statistik ose shumë që do të mund të tregonte se diri në qëfar masi ka shënuar rënje ky fenomen, por a jep holësi të tjera rreth kësaj qështje.
Po lirisht mund të themi që kontrabanda vetë si fenomen është shumë i vështirë i matëshëm për mes statistikave, dhe për këtë arsye nuk mund të themi që zvogluhet nga 5 apo në 50%. Por, si do që në momentin që zvoglohen rastet cilat kapen duke u kontrabandu bana, atë automatikisht kjo është indikacion shumë i mirë që tregon që ka ulje të kontrabandimit.
Ndryshe, zyrtarë të shoqatës së farmacistëve të Kosovës kanë pohuar se kontrabandimi i barnave është krejtësisht i papranueshëm, me që është shumë i dëmshëm si për shëndetin e popullatës, po ashtu edhe për ekonominë e Kosovës. Sipas tyre, shoqata farmaceutike që ka për obligim mbrojtje në shëndetit të popullatës, fenomenin e kontrabandimit me barna e sheh si shumë të dëmshëm, por siç thon ata nuk kanë mekanizma që do t'i informonin se sa është i shprehur si fenomen. Sidoqoftë, mungesa e zbatimit të ligjit në veri të vendit dhe vetë konfiguracioni i kufirit të Kosovës me Serbinë bën që kontrabanda të mos ndalet në mënyrën e duhur, pohojnë vetë zyrtar institucional. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbledhjet e hapura të qeverisë së Maqedonisë dhe takimet me qytetarët nuk janë asgjë tjetër pos aktrimi transparencës nga ana e qeverisë, vlerësoi njohësit e çështjeve politike, duke i komentuar takimet e anëtarëve të kabinetit me qytetarët për të dëgjuar idetë e tyre për probleme të ndryshme. Më tutje, analistët thonë se qeveria vazhdon të jetë mbyllur për informacione. Kronike Isuf Kadriut.
Transparenca institucioneve shtetërore në veçanti e qeverisë është në nivelin më të ulët të mundshëm, përkundër deklarimeve të ekzekutivit se është e hapur, jo vetëm për vendimet që miraton, por madje pranon edhe idenë nga qytetarët për probleme në sfera të ndryshme. Duke komentuar mbledhjen e hapur të qeverisë dhe takimet e ministrave me qytetarë që mbahet një herë në vit, Gjelal Neziri, njohusi çështjeve politike, thotë se një veprim i tillë i qeverisë është populist dhe nuk ka të bëjë asgjë me transparencën.
Nuk ka të bëjë asgjë me transparencën e qeverisë, po ka të bëjë me një populizëm eklatant i cili ka qëllim vetëm të amjegulloj pamjen dhe të kryoj një bindje trenshme me qytetarëve dhe opinionit publik. Mendoj se gjithë kjo projekt i seancëve të hapura qytetare është një teatr i cili praktikisht përgatitet për të dhënë një bindje e cila nuk është të qytetarët se qeveria gjithçka që bën është e hapur që të informojë gjithë qytetarët dhe e hapur që të marrë edhe ide nga qytetarët.
Thot Nezire, edhe Klime Babunski, komunikolog, thot se institucionet e vazhdojnë të mos jenë transparente në punën e tyre, ndërsa veprimet e fundit i vlerëson si propagandë politike. Sipas tij është pikërisht e qeveria që shkel magje dhe dispozitat e ligjit për qasjen e informacionit të karakterit publik.
Tore në sedmica direkten prenos ostanuva vo sferata na politička propaganda, a ne vo sferata na unapreduvanje na demokratija ili...
Mbledhjet e hapura transmetimit direkt apo takimet me qytetarët janë thjesht propagandë politike. Kjo nuk ka të bëjë asgjë me përforcimin e demokracisë apo informimin e qytetarëve me vendimet që miraton. Kemi një situatë krejt ndryshe nga ajo që pretendon qeveria. Ajo është e pakapshme për informacione, madje nuk jepen as të dhëna me ligjin që parashihen për qasje të lirë në informacionet e karakterit publik. Pra nuk kemi të bëjmë as pak me transparencë. Qytetarët e kërkojnë të dinë se ku dhe si harxhohen paratë tyre, e shumë çështje të tjera. Thot Babunski, nga ana tjetër Xhelan Neziri thot se qytetarët janë të interesuar të dinë për shumë projekte që vazhdojnë të mbeten enigma sa i përket harxhimit të parave të taksapaguesve dhe vetëm atëherë sipas tij mund të flasim për transparencë të institucioneve.
Nëse qeveria dëshiron të jetë transparente, transparenca do të thotë një qeveri e hapur për të parë gjithë qytetarët se si shpenzohen paratë që ata buhen ata në formë takimeve, pra të jetë e hapur dhe të jap llogari para opinionit publik se si shpenzohen të gjitha mjetet e taksapaguesve, rast më eklatant i jo transparencës qeveritare që demanton këtë teatr të quajtur seancë e hapur e qeverisë, është rasti i financimit të shkupit të 2014.
Thot analisti Nezirje, për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Dje Kirgizia e ka nënshkruar marrëveshjen e pranimit në Bashkimin Ekonomik të Euroazisë që u dhiqet nga Rusia. Por derisa presidenti Rusisë Vladimir Putin u takua në Moskë me liderët e disa ish republikave sovjetike që e përbëjnë në këtë aleancë, grupi i ka treguar shenjat e para të mospajtimeve. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Bashkimi ekonomik i Euroazisë, që është një zgjerim i grupit Unioni Doganor së bashku me Rusinë, Bielorusinë dhe Kazakistanin, po ashtu e përfshin Armeninë dhe Kirgizinë. Gjatë nënshkrimit të marrëveshjes së re, presidenti Kirgizisë, Almazbek Atambaev, ka shfaqur shpresë se vendi i tij do të bëhet antar i plot në maj të vitit 2015. Presidenti Armenisë, Serzh Sarkisian, në muajin tetor ka nënshkruar këtë marrëveshje për antarësim. Presidenti Rusisë Vladimir Putin tha se Unioni i Ri do të ketë qarkullim prej 4500 miliardë dollarësh dhe do të jetë një aleancë me 170 milion banor. Më lejoni të përkujtoj se tregu i përbashkët po krijohet sipas rregullave dhe normave universale të Organizatës Botërore të Tregtisë, me më tepër se 170 milion konsumator dhe në total GDP-ja do të jetë mbi 4500 miliardë dollarë. Më lejoni të theksoj se të gjithë pjesëmarrësit të këtij procesi integrues tashmë po i përjetojnë përfitimet e tij reale, tha Vladimir Putin. Sipas presidentit rus, antarësimi i Armenisë dhe Kirgizisë në Unionin Ekonomik të Eurazisë i plotëson interesat kombëtare të dy vendeve. Por presidenti Bielorusis, Aleksandar Lukashenka, ka shprehur kritika të ashpra kundër Moskës për shkak të mospajtimit tregtar me vendin e tij. Moska i ka ndaluar importet e prodhimeve ushqimore nga Bashkimi Evropian në kuadër të përgjigjes së ndaj sanksioneve perëndimore kundër Rusisë për shkak të rolit të saj në Ukrainë. Me qëllim që ta parandalojë Bielorusinë nga rishitja e prodhimeve të Bashkimit Evropian, Moska e ka ndalur importin e qumshtit dhe mishit të Bielorusisë, duke theksuar dyshime për shkaqe higjienike. Po ashtu Rusia nuk e lejon tranzitin e transportit të prodhimeve ushqimore të Bielorusisë për në Kazakistan në për territorin e vet, për shkak të dyshimeve të shumta se këto prodhime do të mund të përfundonin diku në Rusi.
Jesi vtëraja strana medali,
Ekziston edhe ana tjetër asaj që unë besoj se janë marrëveshje të përkohshme. Regulatori rusë për agrikulturë, Rosel Hoznadzor, ka imponuar kufizime importuese ndaj kompanive të Bielorusisë në Federatën Ruse. Pastaj, ajo që është më e rëndësishme dhe në kundërshtim të gjitha normat të ndërkombëtare, ne nuk na lejohet drejta e tranzitit të mallrave nga territori Bielorusisë. E gjithë kjo është imponuar në mënyrë të njëanshme, pa konsultime, duke anashkaluar Komisionin Ekonomik të Eurazisë dhe siç u par qartas gjatë negociatave me presidentin rusë Putin pa pëlqimin e tij, tha Aleksandar Lukashenka. Duke ju referuar mos pajtimeve paraprake me partnerët më të afërt të prej shkatrimit të ish bashkimit sovjetik, Lukashenka tha se Bielorusia nuk do ta toleroj një tjetër union të shteteve të pavarura. Presidenti Kazakistanit, Nursultan Nazarbayev, ka sugjeruar se izolimi Rusis nga ana e perëndimit lidhur me krizën në Ukrainë po krijon tensionin ndërmjet Moskës dhe partnerëve të saj më të afërt. Jo stabiliteti tregjeve botërore, politika e sanksioneve, përkeqësimi besimit ndërmjet fuqive udhëheqëse botërore, kërcënimi i acarimit të situatës ushtarake dhe politike, të gjitha këto do të ndikojnë në proceset e ndërtimit të bashkimit ekonomik të Eurazisë, dhe ne i kemi parasysh këto sfida, tha Nazarbayev. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët më të lartë të Kosovës sot u kanë uruar besimtarve katolikë festën e Krishtlindjeve. Me rastin e ditës së Krishtlindjes që simbolizon vlerat më të larta të solidaritetit, harmonisë, dashurisë dhe paqes ndërmjet njerëzve, shpreh urimet e mia për të gjithë besimtarët katolikë. Thuhet postierash në urimin e presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga dhe shtohet se këtë festë le ta kalojmë me gëzim e harmoni në familjet tona me të mirat që na i ka dhuruar Zoti. Sigurisht se Krishtlindjet janë festa që sjell ndjenjen e bashkësisë, harmonisë dhe dashurisë ndaj njëri tjetrës dhe të tolerancës në shërbim të paqes, thuhet postierash në urimin e kryeministrit Isa Mustafa. Shtëpia e Bardh ka njoftuar se presidenti amerikan Barack Obama e ka përshëndetur vendimin e kompanisë Sony Pictures për ta shfaqur në disa kinema amerikane filmin Interview, një komedi për vrasjen imagjinare të liderit veri korean Kim Jong-un. Zëdhënësi e shtëpisë së Bardh, Erik Schulz, mbrëm ka thënë se Shtetet e Bashkuara besojnë në fjalën e lirë dhe në të drejtat e artistëve. Filmi Interview pritet të shfaqet të më 25 dhjetor në 200 kinema në gjithë Amerikën. Sony Pictures se kishte anuluar shfaqjen e këtij filmi pas një sulmi kibernetik dhe pas kërcënimeve kundër sallave të shfaqjes së filmave. Washingtoni e ka akuzuar Pyongyangun për këtë sulm kibernetik, ndërsa Obama është zotuar për përgjigje proporcionale. Korea e Veriut ka pasur ndërprerje të internetit për orë të tëra, dje dhe pardje. Një iri zezak është qelluar për vdekje nga policia në Ferguson të Shteteve të Bashkuara. Autoritetet të rendit kanë thënë se viktima e kishte drejtuar armën ka oficeri policor në një pikë të karburantit. Viktima është identifikuar si Antonio Martin, 18 vjeçar. Ngjarja ka ndodhur në qytetin në St. Louis, ku në muajin ngushtë nga policia është vrar iri u zezak Michael Brown. Ky rast pa shkaktuar protesta në gjithë Shtetet e Bashkuara. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush i vjetri është dërguar në një spital në Houston të Texasit. Zëdhënës i tij Jim McGrath ka njoftuar përmes një deklarate se Bushi 90 vjeçar është dërguar në spital pas problemeve me frymarrje. Sipas tij, gjendja shëndetësore e ish presidentit është nën kontroll. Zoti Bush ka kaluar gati 2 muaj në spital në janar të vitit 2013 për shkak të problemeve me frymarrje. Në qershor, ish presidenti George Bush i vjetri e ka festuar ditëlindjen e 90. Bashkimi Evropian e ka dënuar vendimin e Pakistanit për ta rikthyer dënimin me vdekje, ndërsa ka kërkuar nga autoritetet pakistaneze që ta rikthejnë më njëherë vendimin e mëhershëm. Ne besojmë se dënimi me vdekje nuk është mënyrë efektive për ta luftuar terrorizmin, thuhet në një deklaratë të sotme të BE-s. Ushtria e Jordanisë ka konfirmuar se një aeroplan i saj është rrëzuar në Siri. Ushtria po ashtu ka thënë se piloti është zënë nga militantët e Shtetit Islamik në qytetin Raqqa. Jordania e mban në përgjegjës se grupin dhe mbështetësit e tij për sigurinë dhe jetën e pilotit, thuhet në deklaratën e ushtrisë së Jordanisë. Gjatë një takimi të zhvilluar në zyren e presidentes së Kosovës, Atifete Jahjaga, sportistja nga Kosova e njohur në përmasa ndërkombëtare, Majlinda Kelmendi, është nderuar me medaljen presidenciale të meritave për të arriturat e saj në judo, ka njoftuar presidenca e Kosovës. Majlinda Kelmendi e ka falendëruar presidentin Jahjaga për mirënjohjen dhe për mbështetjen e vazhdueshme që ka gjetur tek ajo dhe institucionet e tjera të Kosovës. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.